готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
Цитатник.
А с телефонами?
Довідник.
А книжка для записов?
Нататник.
А нататник с нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 12 студеня. У такі ж день 1581-го Пінск отримав свой герб. Ён був нададзены городу великим князем литовским Стефаном Баторием. У червоном полі золотий лук, сталёвое джало стрелы накіровується управа. У сучасной Беларусі офіційний статус отримав 21 червня 1994-го.
Нагоднік.
Поводле некоторых звестак, 12 студеня отримал свой герб и Менск, и было гэта у 1591 годе. Герб Менску у 6 Богородицы, уявляя собой Богородицу, якую узносят у неба два анёлы, а над ними два херувимы. Поводле легенды, абраз с выявой у 6 прибыл у город уверх по Свислочи с Киева, разбуранага татарами.
Нагодник.
12 студеня 1967-го у першыню был креанаваны человек, им стал Джеймс Бетфорд. Яго існаванне не перапынена да гэтага часу. У супольнасці прыхільнікаў крыонікі дзень ягонага крэанавання святкуецца як дзень Бетфорда. Пакутуючы ад невылечнага раку нырак з метастазамі ў лёгкіх, Бетфорд у 1965 годзе адгукнуўся на прапанову спецыялістаў бясплатна крэанаваць ягонае цела. Цела Бетфорда было замарожана праз некалькі гадзінаў пасля ягонай смерці. Праз некалькі дзён ён быў змешчаны на пастаяннае захоўванне у ваткі азот. Агляд тела ў 1981 годзе паказаў, што яно захавалася без зменаў, і за час захоўвання тэмпература ні разу не падымалася вышэй за мінус 70 градусаў Цельсія.
Нагоднік.
12 студзеня 1998-го у Парыжы быў падпісаны пратакол аб забароне кланавання чалавека. Як вядома, кланаванне – гэта ўзнаўленне індывіда з цалкам ідэнтычным наборам генетычных характарыстык і знешнасцю. Пакуль тэхналогія кланавання чалавека не адпрацаваная, але сёння ёсць метады, якія дазваляюць з вялікай долей упэўненасці гаварыць, што пытанне тэхналогіі вырашана ці амаль вырашана. Прадстаўнікі еўрапейскіх краін, якія падпісалі пратакол аб забароне кланавання, чалавека таким жестом вырашылі падмацаваць абарону правоў чалавека. У падпісанні прынялі ўдзел 19 краінаў: Данія, Эстонія, Фінляндыя, Францыя, Грэцыя, Ісландыя, Італія, Латвія, Люксембург, Малдова, Нарвегія, Партугалія, Румынія, Сан-Марына, Славенія, Гішпанія, Швецыя, Македонія і Турцыя.
Нагоднік.